Азат Турналысын. Акыкат. Ак сөз. Ачык коом.
Бишкекте саат 13:00. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн 28-апрель, күнгө шейшемби, түшкү чыгарылышты Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылам. Кутман күнүңүз менен. Адегенде бул жарым сааттык эфирибиздин мазмуну. Кыргызстандык укук коргоочулар абактарда коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн камактагылардын айрымдарын бошотууга чакырышты.
Катуу ооруган аялдар бар, балдар бар, 18-ге чыга элек бошотууга аракеттер жасаш керек.
Пандемия чуусу башталгандан бери илдет бар экени расмий айтылбай жаткан Тажикстанга коронавирус коркунучу эми жетти.
Бейрасмий маалыматтар боюнча коронавирус жуктурууга шектелип бир эле Согдо облусунда 600 адам ооруканага алынган. Бирок расмий бийлик бул сөздөрдүн чынбышыгын ырастай элек.
Жогорку сот Кытай жарана Эркен Саймайтиге жасалма кыргыз паспортун берүү боюнча кылмыш ишин кыскартты. Мына ушул темалар алдыда сөз болот. Азыр болсо адаттагыдай эле жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстанда 28-апрелге карата соңку сутка ичинде коронавирус дагы 13 адамдан табылды. 21 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Оору табылган 13 адамдын 3-ө Бишкек шаарында, 6-ө Чүй облусунда, 2-ө Нарын облусунда жана дагы 2-ө Жалал Абад облусунда жашагандар. Ошентип 28-апрелге карата коронавирус чыккандардын жалпы саны Кыргызстанда 708 болду. Алардын 8-и каза болуп, 416 бейтап айыгып чыкты. Саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев Кыргызстанда биринчилерден болуп коронавируска бекер текшериле тургандардын тизмеси түзүлгөнүн билдирди. Анын айтымында бул тизмеге өтө кооптуу шартта иштеп жаткан медицина кызматкерлери кирди.
На сегодня мы определили это медицинские работники.
Бекер текшериле тургандардын биринчи тобу аныкталды. Алар Бишкек шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун коронавирус чуккан адамдар, алардын жанындагылар менен жакын контактта болгон кызматкерлери. Алар алдыңкы катарда иштегендер, себеби вирус жаңы жуккан адамдарга карата эпидемияга каршы абдан көп иш жүргүзүлөт, деди Үсөнбаев. Ал билдиргендей, алгачкы топ текшерилген соң кийинкилердин тизмеси аныкталат. Буга чейин Бишкектеги номер 17 жана 3-чү бейтапканалардын кызматкерлеринен коронавирус табылганы расмий айтылган. Коронавирус табылган 708 адамдын 185 медицина кызматкери. Президент Сооронбай Жээнбеков 28-апрелде Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынын өткөрүп жатат. Ага айрым мамлекеттик органдардын жетекчилери, Бишкек шаарынын мэри да катышып жатканын мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Жыйында өлкө аймагында коронавирус инфекциясын жайылтпоо жана социалдык экономикалык активдүүлүктү жандандыруу боюнча мындан аркы чаралар каралууда. Президенттин басма сөз кызматы биринчи вице премьер министр Кубатбек Бороновтун, вице премьер министр Эркин Асарандиевдин, саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримовдун жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринин коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшү, анын экономикага болгон кесепеттерин азайтуу жана өлкөдөгү экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалыматтары угулуп жатат деп кабарлады. Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн бардык аймактарында санитардык эпидемиологиялык иш-чараларды күчөтүлгөн тартипте улантуу зарыл деп эсептей турганын 24-апрелде айткан. Кытай менен Орусия коронавирус пандемиясына каршы аракеттер тууралуу жалган маалымат таратууну улантууда. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг журналисттер менен болгон телеконференция форматында өткөн маалымат жыйынында билдирди. Жакында эле НАТО өлкөлөрүнүн коргоо министрлери катышкан телеконференцияда бардыгы биргелешкен иштерди күчөтүүнү жана тездетүүнү колдоп макулдашууга келишкен. Бизде Москва менен Бээжинде жасалган жалган билдирүүлөрдүн бир нече мисалы бар, деди уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг. НАТОнун куралдуу күчтөрү тынымсыз машыгууларды өткөрүп жатканын жана биргелешкен операцияларды жүргүзүүгө даяр экенин да кошумчалады. Британиянын премьер министри Борис Джонсон коронавирустан айыгып дүйшөмбү күнү жумушка чыкты. Ал апрелдин башында ооруканага жеткирилип 3 күн интенсивдүү терапия палатасында жаткан. 27-апрелде эртең менен билдирүү тарткан премьер министр өлкө оору кеңири жайылган учурду баштан кечиргенин, илдетке кабылгандар азая баштаганын белгиледи. Ошол эле учурда карантинди алууга эрте экенин айтты. Борис Джонсон коронавируска байланыштуу жагдайды өлкө үчүн 2-чи дүйнөлүк согуштан берки эң опурталдуу чакырык деп баалады. Чек ара маселелери боюнча кеңешме өттү. Вице премьер министр Акрам Адумаров онлайн режимде чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. жыйынга чегара маселелери боюнча катчылыктын жер ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин мамлекеттик чегара кызматынын өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлдөрү катышты. Маалыматта Мадымаров буга чейин жетишилген макулдашууларды алкагында чегара боюнча маселелердин, ошондой эле чегара кызматташтыгынын өнүктүрүү боюнча иштерди сапаттуулантуунун маанилүүлүгүнө токтолду. Кеңеш менен жыйынтыгында мамлекеттик тармактык органдарга жана жергиликтүү залынча башкаруу органдарына коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу коопсуздук чараларын күчтөндүрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. 28 апрелде Манас эл аралык аэропорту Орусиянын Екатеринбург шаарынан келген чартердик рейсти тосуп алды. Коопсуздук чаралары үчүн учакта келген 157 жүргүнчү аба майданынын имаратына киргизилбестен учуу тилкесинен тейленип обсервацияга жөнөтүлдү. Кайра бул учак менен Екатеринбургка Бишкектен Орусиянын жарандары учуп кетет. Орусиянын Екатеринбург шаарынан Бишкекке чартердик рейсти Урал аба жолдору авиакомпаниясы алып келди. Чет жакта жүрүп коронавируска байланыштуу чек аралар жабылгандыктан мекенине кайта албай калган кыргызстандыктардын жагдайы 15 апрелде парламенттин жалпы жыйынында талкууланган негизги маселелердин бири болгон эле. Европа биримдиги Кыргызстандын коронавируска каршы көрүп жаткан аракеттерине колдоо көрсөтүү үчүн 36 млн евро бөлмөй болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлады. Маалыматта айтылгандай, бул каражат грант түрүндө берилет жана макрофинансылык туруктуулукту, социалдык коргоону, азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууну, саламат сактоо тармагына, кризис менеджментке жана жеке секторго жардам берүүгө жумшалат. Европа биримдигинин элчиси Эдуард Тауэр бул колдоосу менен Европа биримдиги Кыргызстан жана анын эли менен глобалдык кризис учурунда тилектеш экенин көрсөтүүдө деп билдирди. Грант түрүндө бөлүнө турган каражаттын 30,18 млн евросу бюджеттин тартыштыгын азайтуучу казыналыкка которулат. 2014-2020 жылдары аталган уюм Кыргызстанга жалпысынан 263 млн евролук колдоо көрсөттү. COVID-19 илдети Кыргызстанды каптагандан бери президент Сооронбай Жээнбеков жана кыргыз өкмөтү бир нече мамлекеттен 10 чакты эл аралык финансылык мекемеден жардам сураган.
Рахмат Бакыт Төрөгелдиев уулу тааныштырган болжанамашка жаңылыктардын башка бөлүктөрү Азаттык Чекит орг сайтыбызда да бар. Эми акчанын курсу туурасында маалымат. Улуттук банктын расмий сайтында жазылгандай, ушул тапта 1 АКШ доллары 79 сом 60 тыйын, 1 евро 86 сом 36 тыйын, 1 рубль 1 сом 06 тыйын, ал эми казак теңгеси 1.18 тыйынды түзүп жатат. Банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда мындан айырма болушу мүмкүн. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келдик. Кыргызстандык бир катар укук коргоочулар жана юристтер бийликке кайрылып, абактарда коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында камакта отурган айрым адамдарды бошотууга чакырышты. Мындан тышкары алар карантин убагында жабык жайдагы адамдар адвокаттары менен жолугуша албай жатканын, муну адам укугуна каршы аракеттер катары баалап жатышат. Бул тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров баян даярдап жатат. Ал азыр телефон аркылуу окуянын чоо жайын тууралуу бөлүшмөкчү. Мирлан, саламатсызбы? Колуңузга тийген маалыматтарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз.
Саламатсызбы? Ошо жогоруда сөз болгондой эле, укук коргоочулар жабык жайлардагы санитардык абал ансыз да оор экендигин эскертип жатышат. Алар камакта жаткандардын иммунитети начар, медициналык жардамдын чамасы чектелүү деп дагы белгилешип жатышат. Муну менен катар алар абакта коронавирус жайылса кесепети оор болору дагы белгилешүүдө. Алар ортодо ошол бирдейдо Кыргызстан укук коргоо кыймылы коронавирус пандемиясынын учурунда өлкөдө адам укуктарынын абалы кескин начарлап кеткендигин билдирип, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдогондугу белгилүү болду. Ошол кайрылуусунда ушул карантин шартында жаткан үй бүлөдөгү зордук зомбулук өспүрүмдөрдүн суициди өскөндүгү дагы социалдык тармактардагы пикирлерин айткандыгы үчүн адамдар күч түзүмдөрү тарабынан куугунтукка кабылып жаткандыгы дагы айтылат. Азыркы абал укук коргоо органдарын реформалоо зарылдыгын көрсөткөндүгүн, ал тез арада башталбаса кесепети жаман болушу мүмкүн экендиги жазылган. Бул тууралуу ошол бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова Азаттыкка берген комментарийин угуп алсак.
Ушул жабык жайлардакы муктаж болгон мындай бир адамдар бар. Мисалы катуу ооруган аялдар бар, эмиче бошобой атат, балдар бар, 18 чыга элек майда бир эмелер менен кабыл болуп калган тиги түрмөгө. Мындай инвесторду, жабык жерлерди бошотууга аракеттер жасаш керек. Эгер аны жасабасак, бул аябай жаман бир акыбал калып кирген атат деп суранып, бүгүн кайрылууну жибердик.
Исмаилова, ошондой эле өзгөчө абал шартында кыйноого каршы борборго жана акыйкатчы институтуна жабык жайларга, жайларда иш алып баруусуна тыюу салынышы абакта жаткан адамдардын укуктарын коргоону кыйындаткандыгын дагы кошумчалады. Ал эми жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Кыргызстандагы абак мекемелеринде абал туруктуу экендигин, камалгандардын арасында коронавирус жуктуруп деп шек саналгандар жок экендигин билдирип жатат. Ал тескерисинче бул карантин шартын ошол абактагы жабык жайдагы адамдардын саламаттыгын ойлоп жаткандыгы менен түшүндүрдү. Эмесе ошол мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Самат Калыков Азаттыкка берген комментарийинде уксак.
Вдруг адвокатынан болобу жанагы центр өткөрдүбү, ошолордон келеби, бирөө вдруг келип калса заражённый болупчу, эми кудай сактасын. Бирөөгө жуксо эле болду да, биз да баягы алар деле ойлоп атасың да, чоттогондорун ойлоп элечи кой деп. Алар деле туура түшүнүп атышат, туугандарына айтып алар деле келип эле койго депчи.
Буга чейин ошол мекеме абактагылар менен ошол туугандардын арасында же болбосо башка адамдар менен дагы жолугушууларды убактылуу токтоткондугун жарыялаган. Мекеменин маалыматына караганда абак кызматкерлери бет кап менен камсыз болгон, имараттарды дезинфекциялоо иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жатат. Медициналык жайларда жана ооруканаларда обсервация бөлүмдөрү даярдалган деп. Ошол номер 47 колонияда болсо өткөнү жазалма дем алдыруучу аппарат коюлган деген маалыматты берип жатат. Муну менен катар эле ошол абакта жаткан, жабык жайларда жаткан ошол кандайдыр бир кылмышка, коррупцияга шектелген адамдар менен дагы жолугабай жаткандыгын ошол бир катар адвокаттар дагы белгилеп келишкен. Маселен ошол мурунку өкмөт башчы Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жоошев дагы ушул өзүнүн кардары менен жолугабай жаткандыгын, муну адам укугуна каршы келет деп сынга алган болчу. Биз бул тууралуу да Азаттыктын кечкилерлерде кененирээк айтып беребиз. Азырынча менде ушулар.
Рахмат, биз менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров телефондон байланышта болду. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Кыргызстандын жогорку соту Кытай жараны Айеркен Саймайтиге жасалма кыргыз паспортун берүү боюнча кылмыш ишин кыскартты. Сот өз чечиминде Стамбулда киши колдуу болгон ишкерлерге кыргыз паспорту мыйзамсыз берилгенин таанып, бирок мөөнөтү өтүп кетти деген негизде кыскарткан. Мындай жол менен чолуу ишкерге жасалма паспорт берген каттоо кызматкери жазадан кутулду. Соттун акыркы чечимин Саймайтинин чечилишкен ишине дагы күмөндүү суроолорду жаратууда. Бул теманы Бакыт Асанов айтып бермекчи. Ал азыр студияда отурат. Бакыт, салам, сөз сизде.
Саламатсызбы? Чындыгында эле жогорку соттун коллегиясы кытайлык ишкер Кытай жараны Айеркен Сайматиге жазалма паспорт берүү боюнча кылмыш ишине чекит койду. Аталган сот ушул жылдын 16-марттагы чечими менен Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн мурдагы жетектөөчү адисине карата буга чейин эки инстанция чыгарган аныктаманы күчүндө калтырды. Тагыраагы Сузак райондук калкты паспортташтыруу жана каттоо бөлүмүнүн жетектөөчүсү адиси Айеркен Сайматиге 2014 жылы жазалма кыргыз паспортун бергендиги аныкталган. Бирок аталган адиске карата кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза чектелген жок. Буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлиги эл аралык издөөдө жүргөн Айеркен Саймаити 1982 жылы туулган Кыргызстандын жараны Самиатова Эркин Салимовичтин атына мыйзамсыз берилген паспорттарды колдонуп жүргөндүгүн кабарлаган болчу. Саймати дал ушул паспортту колдонуп 2017 жылы Кыргызстандан дагы чыгып кеткендиги айтылган эле. Мына ушул иштин алкагында былтыр июль айында ички иштер министрлиги паспортту мыйзамсыз берүү фактысы боюнча иликтөө иштерин баштап, Сузак районунун ошо мамлекеттик каттоо кызматынын райондук бөлүмүнүн жетектөөчү адисине айып койгон болчу. Ал эми аталган иштин алкагында буга чейин алгач Сузак райондук соту, кийин Жалал Абад облустук соту бул ишти карап, анан чечимдерин чыгарган болчу. Жогорку сот деле мына ушул чечимдерди колдоду деп айтсак болот. Бул жерде түшүндүрө кете турган болсок, соттун чечими тууралуу. Биринчиден Саймаити мыйзамсыз паспорт берилгендиги таанылды. Бирок мына ушул мыйзамсыз паспорт берген адамга карата ушул иштин мөөнөтү өтүп кетти деген негизде жаза чектелген жок. Бул сиз белгилеп өткөндөй ошо Саймаитиге байланыштуу чиелешкен ишти дагы бир аз мындай күмөндүү суроолор менен коштотту деп айтсак болот. Мисалы ошол эле Саймаитиге кол салуу боюнча бажыдагы коррупция боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү, республика партиясынын лидери Мирлан Жээнчороев бул тема боюнча Азаттыкка сүйлөп жатып, өзүнүн көз карашы менен бөлүштү. Анын айтымына караганда, бул паспортту эгер мыйзамсыз берилген аныкталган болсо, жалгыз эле ошол бир адис берип койду деген маалыматка, версияга ишенүү дагы мүмкүн эмес экендигин, бул жерде кимдер аралашкандыгын, ошол Саймаитиге мыйзамсыз паспорт берүүнүн чынжырчасын башынан аягына чейин так аныктап иликтеп чыгып, андан соң гана сот мына ушул баардык бүгүнкү күндө болуп жаткан күмөндүү суроолорду эске алынышы керек болгондугун, бирок бул жаатта соттун бүгүнкү күндөгү чыгарган чечими коомчулук тарабынан мындай акыркы чындык же болбосо туура чечим деп кабыл алууда бир топ күмөн суроолор жаралат деп айтылып жатат. Негизинен кыргыз бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана айрым документтерди берген теги кытайлык уйгур тектүү, жарандыгы кытайлык уйгур тектүү ишкер Айеркен Саймаити былтыр 10 ноябрда Стамбулда мейманканалардын биринде киши колдуу болуп өлтүрүлгөн эле. Ага чейин ал Азаттык клооп жана уюшкан кылмыштуулук менен коррупцияны иликтөө борборуна ушул кыргыз бажысындагы коррупциялык иштер боюнча маалыматтарды бергендиги дайым болгон. Мына ушул Саймаичинин өлүмүнөн кийин Кыргызстанда дагы бул темага абдан кызыгуулар күч болуп, жогорку кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Мындан сырткары башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул иштин алкагында иликтөөсүн баштагандыгын жарыялаган. Бирок депутаттык комиссия өзүнүн ишинин жыйынтыгы чыгара элек. Себеби дегенде ошол бир нече отурумду өткөргөндөн кийин алгач ошол депутаттык комиссиянын төрагасы жыйынды чакырбай жаткандыгы белгилүү болгон. Ал эми акыркы учурда ошо өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу комиссия өзүнүн ишин мындай жандандыра электиги белгилүү болду.
Чоң рахмат Бакыт Асанов бул тема боюнча макаласын кечки чыгарылыштарыбызда бермекчи. Кошумча сайтыбызга да коюлат. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда бир суткада 13 адамдан коронавирус жаңы аныкталды, 21 бейтап айыгып чыкты. Ошентип 28 апрелге карата бул илдетке кабылгандардын саны өлкөдө 708 болду. Алардан 8 киши каза тапты. НАТОнун баш катчысы Орусия менен Кытай жалган маалымат таратууну улантып жатканын билдирди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүүдө. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон коронавирустан айыгып дүйшөмбү күнү жумушка чыкты. Чек ара маселелери боюнча кеңешме өттү. Екатеринбургдан чартердик учак менен 157 адам учуп келди. Европа биримдиги Кыргызстанга 36 миллион евро бөлмөй болду. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми эл аралык тема. Коронавирус коркунучу Тажикстанга эми жетти. Бийлик жалпы билим берүүчү мекемелерди каникулга таратты. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстан 27 апрелден тартып 10 майга чейин окуучуларды кайрадан каникулга таратты. Билим берүү министрлиги мындай маалыматты 25 апрелде жарыялады. Маалыматка караганда балдарды каникулга таратуу тууралуу чечимди коронавирустун алдын алуу боюнча штаб чыгарган.
Коомдук саламаттыкты жана элдин коопсуздугун айрыкча мектепке чейинки жана мектеп курагындагы балдардын коопсуздугу үчүн жалпы билим берүүчү мекемелер убактылуу каникулга таратылат.
Мындан сырткары Тажикстан өлкөдөн дан жана эт азыктарын экспорттоого жана өлкөдө массалык иш-чараларды өткөрүүгө да тыюу салды. Тажикстанда 626 балабакча бар. Мектеп окуучуларынын саны 2,5 миллионго жакын. Ал арада Тажикстандын белгилүү жазуучусу Мухиддин Хаджаев коронавирус илдетине чалдыккан деген шек менен ооруканага жаткырылды. Азаттыктын өздүк кулактарынын маалыматына караганда, Согдо облусундагы ооруканага акыркы сутка деле коронавирус белгиси бар 100 ашык адам жаткырылган. Согдо облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын өкүлү Марufjan Хажибаев оорукана коронавируска каршы күрөшкө даярданып жатканын ырастады. Облустун тургундары аталган оорукана катуу кайтарууга алынганын билдиришти. Бирок Согдо облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Илхам Жаббаров оорукананы күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алууга карантин гана себеп болгонун, азырынча илде жуктурган адам катта эле электигин билдирди.
Оорукана карантинге жабылган жок. Акыркы абалдан улам оорукананы коронавируска каршы күрөшкө даярдап жатабыз. Бул ооруканада керектүү жабдыктар бар жана дарыгерлердин көп жылдык тажрыйбасы бар.
Расмий маалымат боюнча бирле Согдо облусунда коронавирус менен күрөшүүгө 1000 орун даярдалган. Андагы доктурлар 14 күн иштеп, 14 күн карантинде жата турган болуп, 3 топко бөлүнгөн. Улам мөөнөтү бүткөн бир топту кийинки топ алмаштырып турмакчы. Бейрасмий маалыматтар боюнча коронавирус жуктурууга шектелип бирле Согдо облусунда 600 адам ооруканага алынган. Бирок расмий бийлик бул сөздөрдүн чын бышыгын ырастай элек. Ошол эле учурда дүйшөмбүдөгү түрмөдө жаткандардын арасынан дене табы көтөрүлгөн 20 адам карантинге алынганын мамлекеттик жаза аткаруу кызматы ырастады. Азырынча аларга тамагы сезгенген деген диагноз коюлган. Ал арада чет өлкөдө жүргөн тажик оппозиционерлери түрмөдө жаткандардын арасынан 60 жаштан өткөндөрдү бошотууну сунушташты. Бул демилгеге бийлик али жооп бере элек. Буга чейин өпкө оорусунан Тажикстанда бир нече адам каза болгон. Көз жумгандардын арасында орто жаштагылар да бар. Ага карабай тажик бийлиги өлкөдө коронавирус жок деп ишендирип келаткан. Бирок акыркы күндөрү футбол мелдешин токтотуп, мектеп окуучуларын каникулга таратканы элди ар кандай түкшүмөл ойлорго түртүүдө. Идрис Исаков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. ЖИА ишкерлер ассоциациясы пандемия учурунда бизнес чөйрө көп жабыр тартып жатканын эскертүүдө. Анын ичинде туризм тармагынын кирешеси нөлгө түшүп калганы кабарланды. Биз аталган ассоциациянын аткаруучу директору Фаркат Пакыровдун маегин сунуштайбыз. Фаркат мырза, мына өзгөчө абал киргизилгенден бери ушул күнүмдүк тиричилигине акча тапкан жарандар, бизнес чөйрө, ишкерлер бир топ түйшүктөрдү тартып жатканын билебиз. Сиздердин ЖИА ассоциациясына мүчө болгон ишкерлер карантинде кантип жатышат?
Негизи азыр ошо коронавируска байланыштуу чектөөлөр киргизилген, бул эми баягы дүйнө жүзүндө болуп жаткандай эле биздин өлкөдө деле ишкерлер бир топ ишкерлерге чектөөлөр киргизилип, бир топ ишкерлерибиз өз жумушун токтотушту да. Эми бул жерде баягы азык түлүктөн сырткары анан бүгүнкү күндө баары күтүү режиминде турат. Эми ишкерлердин мисалы март айында көп деле эмес болгон жок. Себеби баягы жумушчулар маселеси өтө көп маселе жаратты. Себеби мындай чектөөлөр кете берсе биз жумушчуларыбызды кандай кылып кармайбыз? Анан биздин дагы мисалы жумушчулардан сырткары дагы баягы кредиттер боюнча, салыктар боюнча милдеттемелерибиз бар. Ал жактан баягындай төлөй турган төлөбөсөк бир топ көйгөй жаралат. Ошон үчүн биз жумушчуларды белгилүү деңгээлде баягындай маянасыны төлөп эс алууга чыгардык. Бирок бул узай берсе мисалы май июнда кандай кылабыз деген маселе орчондо болду да ишкерлердин арасында көбүнчө.
Жалпы ишкерчилик дегенде ошонун ичинен бир конкреттүү кайсы тармактар көбүрөөк мындай жабыр тартты десек болот?
Бул жерде жабыр тарткан тармактардын эң биринчи эле кезекте бул туризм тармагына ала турган болсок, бизде мисалы ошол эле толугу менен туризм тармагы токтоп калды. Бул турист турпакеттерди саткан, азия билеттерди саткан, андан сырткары ар кандай баягындай отель, ресторан тармактары да өз жумушун токтотуп, Бизде көбүнчө ошол туризм тармагы биринчи жабыр тартып, анан туризм тармагында дагы ошол жумушсуз калгандардын саны өтө көп болуп кетти да. Андан кийин эми бизде баягында коомдук тамактануу жайлары өз ишин токтоткондон кийин ал тармактагы ишкерлерибиз дагы бир топ жоготууларга келди. Анан мисалы курулуш тармагы дагы токтоп калды. Курулуш тармагынын токтогондугу бул бир топ тармакты өзүнүн артынан токтотту да. Мисалы курулуш материалдарын өндүрүш, андан сырткары курулуш тармагы, мисалы тамак аш тармагын бир топ тармакты артынан тарткан тармак катары жумушун токтотуп коюшту. Андан сырткары мисалы тамак аш өндүрүшүн карай турган болсок, бүгүнкү күндө мисалы бизде экспорт кылып аткан компанияларыбыз дагы бир аз кыйналып аткан учур бар да. Мисалы бал тармагын карай турган болсок, бал тармагы толугу менен көбүнчө мисалы Азия өлкөлөрүнө, бул Түштүк Корея, Япония, Кытай, андан сырткары Европа, Америкага чейин экспорт кылынчу. Бирок ала каттамдары токтоп калганына байланыштуу бүгүнкү күндө мисалы биздин ишкерлерибиз өзүнүн товарын чыгара албай жаткан дагы бир топ көйгөйлөр бар да. Андан сырткары мисалы орто жана чакан бизнес, бул ошол базарлардын жабылгандыгына байланыштуу соода тармагында иш алып барган ишкерлерибиз дагы бир топ жоготууга дуушар болушту.
Демек могу карантиндин чегинде эле ушундай кыйынчылыктар болуп атабы, же жалпы мынау коронавирус пандемиясынын алкагында чек аралар жабылганы, жалпы ыз учулардын алкагында болуп жатабы ошондо кыйынчылыктар? Карантин бүтсө эле мындай проблемалар жоюлуп кетеби?
Жок, бул жерде мындай караш керек. Эми глобалдык деңгээлде баягы экономиканын өзүнүн да тартиптери өзгөрүп атат да. Мисалы азыр Россияда дагы карантин киргизилип, бизге мисалы Россиядан келчү товарлар, андан кийин мигранттардан келген акчалар бир топ кыскарып кетти. Бул биринчи кезек. Андан сырткары биздин мисалы Кыргызстандын эң негизги соода өнөктөштөрү мисалы Кытай, Казакстан, ошол эле Россия менен мисалы бир топ азыр Кытай менен биздин чек арабыз жабык. Ошол Кытай менен болгон соода мисалы бир 70-80% кыскарып кетти. Азыр Казакстан Россияда дагы чектөөлөр киргизгендигине байланыштуу ал жактан дагы бизден мисалы товар алып сатуу тармагынан бир топ чектөөлөр киргизилди. Анын жанында мисалы дүйнө жүзүндө экинчи чоң бир күтүлбөгөн маселе бул доллардын кунунун түшүп кеткени. Себеби бизде баягы ишкерлерибиздин көпчүлүгү мисалы доллар менен кредит алышкан, ошол эле Кыргызстандын көпчүлүгү сырт менен чет өлкөлөр менен кызматташкан өлкөлөрдүн 90%га жакыны мисалы бул доллар менен товар алып келишет. Анан ошол жерде дагы биздин ишкерлерибиз бир топ жоготууга дуушар болду. Андан сырткары өлкөдө киргизилген ошо карантин дагы өзүнүн мисалы экономикага зыянын тийгизбей койгон жок. Себеби ишкердик толук кандуу чектөөгө байланыштуу өзүнүн иш мерзимдүүлүгүн токтотуп калды да бул жерде.
Негизи буга чейин жана антикризистик чаралар талкууланганда өкмөттө ошо ишкерчиликке жеңилдик берүү жагында мындай олуттуу деле чоң сунуштар берилген эмес. Мисалга өкмөттөн алсак, бул ашып кетсе баягы биз билгенден салыктарды бир аз узартуу сыяктуу гана чаралар кабыл алынбадыбы? Салыкты толук жоюп коюш үчүн анда өкмөт бюджеттен да кур калчу да, ошол себептен баары бир салыктан бошото албайт экен да. А сиздин оюңузча ишкерлерге кандай жеңилдиктерди бериш керек ушул өкмөт быйыл?
Азыр эми ишкерлердин көпчүлүгү өкмөттөн күткөнү бул ошол эле кредиттер боюнча ошо банктар менен ошо ишкерлердин ортосунда бир чогуу отуруп сүйлөшүп бир конкреттүү жеңилдик берилбесе. Себеби Кыргызстанда ишкерлердин көпчүлүгүндө баягындай кредит боюнча милдеттенмелер бар. Андан сырткары азыр салык боюнча дагы ишкерлер көп кайрылып атышат. Себеби бул жерде ошо сиз айткан биринчи жеңилдетүү программасында кредит боюнча кеңеш түрүндө да айтылган, а салыктар боюнча узартып эле коюшту да. А бирок эртең мисалы азыр экономика жанданып баштаганда биз ошол эле кредиттерди төлөө жагынан, салыктарды төлөө жагынан, андан кийин ар кандай мисалы баягындай штрафтар, андан кийин ошол эле ишкердикке тиешелүү текс көрүнүштөр чыгып калса, бул жагынан кандай кылабыз деген маселелерди так баягындай жооп алынбай жатат да бул боюнча. Анан азыр эми экинчи учурда экинчи ишкерлерди колдоо боюнча баягы 14 миллион доллар бөлүнүп сырттан келген жана ички булактардан ишкерлерди колдойбуз деп атат. Бирок бүгүнкү күндө дагы бул 14 миллион доллардын мындай ишкерлерди кандай колдошот, кандай тартипте, кандай талаптар менен мүмкүндө так маалымат мындай эпака чыга элек иштелип азыр иштелип атат деген да маалымат чыгып атат. Эми ишкерлердин көпчүлүгүнүн үмүтү айрыкча орто жана чакан бизнестин ушул 14 миллиард доллардын колдоону баягындай мүмкүн болсунча ишкерлер мындай сизе тургандай берилчи деген сыяктуу мөмөлөр айтылып атат.
ЖИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыровдун маегин уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсү жыйынтыкталды. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнист Нурматов иштедим. Ал эми үн режиссер Даниэль Муратов болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшү кечке чыгарылыштарыбызда болот. Саламатта туруңуз.